Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în 2, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află și astăzi ca invitat domnul pastor Romică Sârbu. Bine ați revenit la emisiunea noastră de familie.
Bun găsit și astăzi.
Mă bucur că suntem din nou împreună, cu atât mai mult cu cât, iată că am ajuns la un subiect extrem de sensibil din seria noastră Doar împreună. Discutăm astăzi despre disciplina în familie. Am vorbit și în emisiunea trecută ceva despre relația dintre părinți și copii. Astăzi vom accentua mai mult câteva aspecte ce țin de disciplină. Când auzim acest cuvânt, nu avem întotdeauna o reacție foarte pozitivă. Ne gândim la lucruri mai puțin plăcute, însă trebuie să plecăm de la premisa că disciplina are ca scop educarea. Acesta este...
Și, în definitiv, deși cuvântul pare puțin rigid, el face bine familiei. În spatele cuvântului disciplină se află un set de reguli, de lucruri care fac bine vieții de familie.
Haideți să vedem, pentru început, înainte de a deschide discuția noastră, ce cred oamenii că înseamnă disciplina în familie. Am lansat această întrebare către mai multe persoane. Ce înseamnă pentru dumneavoastră disciplina în familie? Să vedem ce au răspuns, comentăm și apoi continuăm discuția noastră.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră disciplina în familie?
Soția.
Înseamnă că fiecare lucru are un loc, fiecare activitate are un timp bine stabilit, înseamnă că lucrurile trebuie programate, inclusiv ieșiri, inclusiv concedii, inclusiv activități distractive. Cam asta înseamnă disciplina.
Cred că disciplina începe cu cei 7 ani de acasă, când regulile de bun simț au fost puse în fiecare dintre noi, de către părinți, și disciplina continuă cu dragostea pe care o avem unul pentru celălalt, care nu ne lasă să ne comportăm urât unul cu celălalt. Și disciplina mai este și în familia noastră și atunci când alegem să facem curățenie împreună sau mâncare împreună sau când organizăm vacanțe împreună și facem totul pentru a ne bucura amândoi, nu să fie doar pe placul unuia sau pe placul celuilalt.
Le trasam sarcini copiilor să-și spele încălțămintea, să-și pună lucrușoarele la loc, dar nu făceau, nu voiau să facă nimic. Sau dacă făceau, dacă spălau încălțămintea, băga apă în ele. Preferam să le fac eu toate. S-au învățat să le fac eu pe toate. Fiind singură, mi-a fost foarte greu să-i disciplinez.
Pot să spun că în familia mea disciplina este un mod de viață. Și asta am văzut-o și în viața mea și în viața soției mele. Ne place ca lucrurile să fie ordonate, ne place ca lucrurile să fie la locul lor, ne place ca lucrurile, ca unele lucruri să se întâmple după, știu eu, după un anumit tipar, după o anumită obicei pe care ni l-am format în familia noastră.
Aș putea spune că sunt mai deficientă la capitolul acesta, pentru că nu sunt o persoană fermă. Conștientizez și îl cer lui Dumnezeu să-mi dea mai multă fermitate, sunt mai mult îngăduitoare. Uneori am mult de câștigat, dar sunt și momente când am de pierdut.
Pentru mine înseamnă să fiu ordonat, să fiu punctual, să nu las problemele să se adune, să nu las anumite lucruri nerezolvate la timp. Deci ideea de disciplină mă trimite cu gândul mai degrabă la organizare. Să fii organizat, să-ți gândești bine ce ai de făcut, financiar, ca timp acordat relației, ca implicare în diverse alte lucruri, toate lucrurile să fie făcute la timpul lor, într-un fel. Adică și în familie, ca și la muncă, și ca și la școală, trebuie să luăm, să avem timp pentru, sau mai bine zis, o organizare atât de bună încât să nu rămână lucrurile nerezolvate. Asta ar însemna, în rest, sigur, să fie o bună cronometrare a echipei, ca să zic așa, pentru că o familie, da, sau mai bine zis, un cuplu, presupune și lucrul acesta, ca chiar dacă fiecare este organizat pe palierul lui, muncă, proiecte și așa mai departe, și la nivel de relație, de cuplu, de timp petrecut împreună, de lucruri făcute împreună, sau poate la cei care au și copii, sigur, e deja totul altceva, lucrurile acestea să fie gândite în așa fel încât toată lumea să aibă sentimentul că a obținut ceea ce a dorit, pe celălalt este și el fericit și așa mai departe.
Multe răspunsuri, răspunsuri complexe. Cum comentați acestea și, nu știu, vă adresez și dumneavoastră aceeași întrebare foarte directă și poate chiar personală. Ce înseamnă pentru dumneavoastră disciplina în familie?
Am înțeles, mă provocați. Înainte de asta să comentez puțin. Aș spune că răspunsurile sunt interesante și m-am încântat să ascult aceste răspunsuri pentru că mi s-au părut destul de creative și mi s-a părut că acoperă zone extinse ale vieții de familie.
Practic fiecare răspuns acoperă realitatea din familia exact, din care provine exact. Cel care a dat răspunsul.
Și am reținut trei idei care m-au încântat cu adevărat pentru că mi se pare că în spatele lor se află cam tot ce înseamnă disciplina atunci când vorbim de familie. În primul rând am reținut că disciplina începe de timpuriu. Adică de când te naști, de când vii în lume, ai într-un fel sau altul de-a face cu disciplina. De ce? Pentru că probabil că fiecare copil care vine pe lume ar vrea să mănânce când vrea, ar vrea să doarmă când vrea, dar intervine mama care începe să modeleze un anumit program de care copilul are cu adevărat nevoie. Deci disciplina pentru o persoană, ca și pentru o familie, începe de timpuriu. Doi, a doua idee care mi-a plăcut foarte mult este aceea că disciplina devine un mod de viață. La început, inițial, ai nevoie de cineva care să stea în spatele tău, să spună ce ar trebui să faci, când ar trebui să faci, după care ea devine un mod de viață. Pur și simplu se întâmplă, oamenii te apreciază că ești disciplinat, ordonat, dar tu te uiți mirat și nu-ți dai seama că depui eforturi. De ce? Pentru că o faci în mod natural.
Cred că aici este cheia, să ajungi să fii disciplinat fără să ți se pară o povară lucrul acesta. Exact. Să fie atât de natural și de firesc încât să facă parte din stilul tău de viață.
Exact. Și apoi a treia idee care mi-a plăcut foarte mult este aceea că în spatele disciplinei stă de obicei sau trebuie să stea dragostea. Adică nu rigiditatea, nu impunerea, nu răutatea, ci dragostea. Adică vrem să ne desfășurăm viața după anumite reguli, anumite rânduieli, pentru că iubim, pentru că dorim ce e mai bine pentru cel de lângă noi și, în definitiv, îmi doresc ce este mai bine și pentru mine. Pentru că Biblia mă învață să iubesc pe aproapele meu, soția mea, soțul meu, copiii mei, ca pe mine însumi. Dacă eu nu am respect față de mine, față de sănătatea mea, față de timpul meu, cu siguranță că nu voi avea respect nici față de timpul, talentele, sănătatea celui de lângă mine. Acum, m-ați întrebat ce este pentru mine. Aș pleca de la o definiție clasică pe care o găsim în dicționare, că disciplina înseamnă totalitatea regulilor de comportare și de ordine obligatorii pentru membrii unei colectivități, în cazul de față a unei familii. Deci, totalitatea regulilor. Pentru mine, ca familie, înseamnă adoptarea unui anumit set de reguli și dați-mi voie să vă spun, un set de reguli restrânse. Eu consider că pe măsură ce ai foarte multe reguli în familie, se pun premizele absenței disciplinei. De ce?
E pentru mai greu de urmărit, când ai mai multe obiective.
Exact, ești obsedat tot timpul de reguli, le calci, se instalează sentimentul că nu poți, că sunt prea grele, sunt prea multe. De aceea, pentru mine, disciplina înseamnă un set de reguli restrânse.
Aceste reguli au fost stabilite de comun acord cu ceilalți membri ai familiei, presupun, și au mai fost adaptate pe măsură ce au apărut sau au crescut copiii, dar cât de clare sunt ele sau cât de clare ar trebui să fie exprimate? Vorbim despre niște principii generale sau o regulă de genul la noi în casă niciodată nu ridicăm tonul. Punct. Și asta e regulă.
Da.
Și asta înseamnă disciplină sau cum
acum
vedeți stabilirea acestui set de reguli?
Aș vrea să fac un link între reguli și principii. Pentru mine, regulile într-o familie trebuie să aibă în spate principii. Mi se pare anapoda ca într-o familie sau în familia mea să fie o regulă pe care nu o pot justifica printr-un principiu. Adică, de ce facem așa? Așa am zis eu. Așa mi se pare mie că e bine. Nu este corect. Orice regulă pe care o adoptăm într-o familie trebuie să aibă în spate un principiu. Și acum revin la întrebarea dumneavoastră. Da, ele trebuie negociate, acceptate de comun acord, prin dialog, prin analiză. Este anormal ca să impui reguli. să spui soției, eu sunt capul familiei, trebuie să faci ca mine, te-ai căsătorit cu mine, porți numele meu.
Este interesant ce spuneți, dacă mi-amintesc bine, chiar primul răspuns pe care l-am ascultat din partea unei persoane la întrebarea ce înseamnă disciplina, a fost așa un singur cuvânt, soția înseamnă disciplina. Soțul sau soția sunt cei care, în general, stabilesc regulile acestea ce țin de disciplină în familie? Pentru că, cel puțin la o primă vedere, lucrurile ar sta în felul următor, zic eu. Acum vă dau varianta mea și apoi îmi spuneți cum vedeți. Atunci când sunt lucruri serioase, cu greutate, cu importanță, principii de viață, se așteaptă ca soțul să fie cel care să fie capul. Dar când este vorba de lucrurile mărunte, de reguli, de ordine, pentru că cineva spunea că disciplina înseamnă chiar și ordine între lucruri, atunci soția e responsabilă cu asta.
Eu spun că atunci când vorbim de disciplină într-o familie, responsabili sunt amândoi, chiar și copiii. Copiii nu trebuie să fie excluși. Copiii trebuie să participe. Atunci când negociem regulile, regulamentele, principiile nu se negociază, se stabilesc principiile unei familii, se enunță, sigur. Însă, deci eu consider că trebuie să vină din consens. Adică nu trebuie să vină doar soția. E adevărat că în anumite domenii soția are mai multă expertiză. În anumite domenii expertiza are mai mult soțul. Însă este anormal ca să te trezești că soția spune așa facem și tu să nu știi. În primul rând trebuie să discuți ca să știi ce trebuie să respecti, cum trebuie să te comporți într-o familie, în familia pe care tu o ai ca persoană. Și mai consider un lucru important. Regulile le-ai acceptat, le-ai discutat, le-ai stabilit. Nu au niciun efect într-o familie și nicio colectivitate dacă nu se stabilesc consecințe. Atâta vreme cât nu sunt consecințe, regulile e ca și cum n-ar fi. De ce? Pentru că suntem oameni.
Dar poți să stabilești consecințe și în dreptul tău personal atunci când ai încălcat o regulă? Sau te aștepți ca celălalt să-ți atragă atenția și eventual să fie cel care generează consecințele?
Pe de o parte mă aștept ca membrii familiei, pentru că familia este vie, să-mi atragă atenția. Pe de altă parte, mi se oferă oportunitatea să transmit o lecție. Am încălcat o regulă a familiei și mi se cuvine consecința pe care am stabilit-o împreună și eu dau un exemplu copiilor mei că nu ascult de ochii lor, ci eu ascult pentru că regula e bună, e sănătoasă, face bine și de aceea dacă am încălcat-o, mi se cuvine consecința respectivă. Este adevărat că se întâmplă într-o familie sănătoasă că atunci când se încalcă o regulă să intervine iertarea. De ce? Pentru că copiii noștri trebuie să învețe și harul în familie, iertarea. Deci sunt anumite momente când ai încălcat, te-ai grăbit, n-ai fost atent, intervine iertarea și prin iertare înveți mai multă disciplină. Înveți să fii mai riguros mai târziu, să împlinești mai bine regula cu adevărat.
Ați mai avea ceva de completat la această întrebare legată de disciplină din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că dacă nu vreau să trecem mai departe...
Aș mai sublinia doar, am spus, dar subliniez. Trebuie să fim foarte atenți, foarte atenți. Că atunci când stabilim regulile familiei și am spus să nu fie foarte multe, totuși subliniez din nou, să aibă în spate principii. Copiii au nevoie să știe că în spatele acestor reguli sunt anumite principii general valabile, eterne și mai mult decât atât, mai mult decât faptul că avem principii, că aceste reguli sunt pentru binele nostru. Avem nevoie de ele cu adevărat.
Acum când vorbim de disciplină, într-adevăr, subiectul acesta de cele mai multe ori este legat de relația dintre părinți și copii. Părinții care sunt cei care trebuie să-i disciplineze pe copii, să-i educe și să-i țină în anumite reguli pentru a-i conduce spre viață atunci când sunt maturi, să poată lua decizii singuri și să fie niște oameni disciplinați. Dar ce se întâmplă cu un cuplu la început de drum atunci când nu sunt copii în acea familie? Cât de importante sunt aceste reguli? Desigur, principiile sunt importante, regulile sunt valabile în orice familie, dar mai putem vorbi de disciplină atunci când sunt doar doi adulți în familie? Putem spune că unul îl disciplinează pe celălalt?
N-aș spune că cineva își pune în minte, de exemplu soția îmi pune în minte să fac bărbat din soțul meu, pentru că nu prea a crescut el cum trebuie la părinții lui și acum eu îl disciplinez. Nu aș spune asta, nu mi se pare potrivit atunci când te căsătorești, cel de lângă tine să-și asume această sarcină, fac om din tine, te disciplinez. Însă, disciplina este prezentă în familie chiar dacă nu sunt încă copiii. De ce? În primul rând că mi-o impun eu. Îmi impun eu. Mi se pare anormal. Am familia mea de acum, îmi arunc ciorapii când vin, oriunde vreau. Nu, mi se pare normal ca soția mea să-mi spună, ciorapii tăi sunt ăștia? Auleu, da, păi și de ce sunt aici? Nu atrage atenția într-un mod răutăcios, dar mă atenționează că ciorapii mei, care sunt murdari, trebuie să fie la coșul de rufe murdare. Asta îmi face bine, pentru că e tendința atunci când îți întemezi propria familie să dai de pământ cu orice regulă pe care o aveai înainte și de acum să zici sunt liber, fac ce vreau, în sfârșit, n-am nici copii, mă trezesc când vreau. Păi nu, sigur, te trezești când vrei, în luna de miere poate, dar după aceea ai servici, soția trebuie să gătească, e de făcut ordine în casă. Cu siguranță că există disciplină. Mi-o impun eu și prezența celuilalt îmi cere să fiu disciplinat, că nu mă pot comporta oricum. De exemplu,
dacă vorbim despre anumite defecte de caracter ale partenerului, putem totuși aduce în discuție ideea aceasta de disciplină în doi? Pentru că atunci când ne gândim la copii, este clar că, de exemplu, dacă mint, da, îi disciplinăm să nu mai mintă, eventual îi pedepsim sau îi lăsăm să suporte consecințele. Dacă, nu știu ce alte obiceiuri nesănătoase au sau poate chiar păcătoase, atunci facem tot posibilul să îi disciplinăm. Uneori mai ferm, alteori mai blând, în funcție de situație și de copil. Dar ce se întâmplă în cazul adulților? Disciplina în cuplu, într-o familie formată doar din două persoane, atunci când nu sunt copii și sunt probleme de caracter, ce presupune?
În primul rând, presupune dialog. Ca să poți să ajuți pe cel de lângă tine, nu trebuie să pleci de la premisa, e soțul meu, e soția mea și am sarcina asta, trebuie să-l schimb, frate, trebuie să faci ca mine, că n-ai încotro, pentru că e pentru binele tău. Nu plec de la premisa asta, pentru că suntem persoane mature și suntem egale în fața lui Dumnezeu. De aceea mi se pare potrivit un dialog. Și cred că un dialog bazat pe dragoste, în definitiv e familie, dragoste, ar trebui să existe disponibilitatea de a recunoaște anumite slăbiciuni, anumite defecte de caracter care au nevoie de corectare, de schimbare și în cadrul acesta care se creează, nu suflec mâinile, hai că te pun eu la punct, te ajut eu, o să vezi. Nu, nu, hai să vedem cum putem împreună să depășim această dificultate pe care am, din nefericire, eu. Dar mă ajut și tu. Cu ce mă ajut tu? Păi uite, eu când faci lucrul acesta, am să îți fac cu ochiul ca să ne vadă toată lumea. Și când fac cu ochiul, știi despre ce e vorba. Că ai exagerat puțin, că n-ai mâncat manierat. Dau un exemplu banal.
Sau că ai mințit, sau că cam exagerezi în ceea ce povestești.
Și eu dacă ridic puțin sprâncenele, da, o să zică lumea că mi-a intrat ceva noi. Dar tu înțelegi că am cam exagerat puțin. Deci ne ajutăm pur și simplu, iar asta înseamnă disciplina familiei, dincolo de faptul că ne ajutăm într-un mod practic. Mă angajez că mă rog pentru tine, studiem împreună anumite lucruri, pentru că, în definitiv, la un moment dat știu că lucrul ăsta e rău, dar nu știu cum să depășesc. Și atunci învăț din anumite cărți cum să mă pun la punct, de exemplu, în privința dietei, în privința sculatului de dimineață, citesc, învăț anumite tehnici care să mă ajute pur și simplu, care să ne ajute ca familie. Deci, vorbind de disciplină, chiar și în absența copiilor, de ce? Pentru că prin disciplină creștem, prin disciplină consolidăm unitatea familiei. Mi se pare anapoda ca într-o familie să nu fie disciplină pentru că nu este unitate. Adică fiecare face de capul lui.
Anarhie.
E anarhie, pur și simplu, nu se poate. Pe de altă parte, când avem un set de reguli, ne maturizăm pur și simplu, ne pregătim, dacă vreți, pentru venirea copiilor. Ar fi anormal când vin copiii să mă trezesc că eu sunt mai dezordonat decât copiii mei, eu sunt mai nepus la punct în ce privește limbajul decât copiii mei și cum să mă ocup de ei când eu nu m-am ocupat de mine, în primul rând.
Așa este, atunci când ne gândim la disciplină, de cele mai multe ori avem în vedere pe copii și apare această presiune asupra părinților, pentru că ei au rolul principal în disciplinarea copiilor. Iar ca să înțelegem cât de important este acest aspect al relației părinți-copii, aș vrea să pornim de la exemplul Scripturii, relația lui Dumnezeu cu noi oamenii, copiii săi. Putem spune că Dumnezeu ne disciplinează?
Fără îndoială, aș spune egal între disciplină și sfințire. Sfințirea este un proces care durează o viață întreagă, un proces de transformare, de aducerea vieții noastre în acord cu voința lui Dumnezeu. Iar aceasta se întâmplă prin disciplină. Și aș vrea să amintesc un text din Biblie care îmi place foarte mult. Evrei capitolul 12, versetul 7, spune așa: suferiți pedeapsa, pedeapsă, când vorbesc de pedeapsă, e clar că e vorba de disciplină, pentru că dacă este pedeapsă, înseamnă că se întâmplă în cadrul unui proces de disciplinare, nu se întâmplă din senin, pur și simplu. Și continuă versetul. Deci, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Deci Dumnezeu ne pedepsește ca un tată care își dorește să ne facă bine, să ne transforme, să ne schimbe. Deci disciplina este prerogativa, datoria și răspunderea părinților. Iar Dumnezeu este tatăl nostru care este în cerul și în mod natural ne disciplinează cu atât mai mult cu cât noi suntem într-o stare de păcat, adică de păcat,
foarte departe de intenția lui Dumnezeu
pentru noi. Exact, și avem nevoie să fim readuși la poziția inițială pe care am părăsit-o prin neascultare. Deci, în felul acesta, cu siguranță putem afirma că Dumnezeu ne disciplinează. Și îmi vine în minte un exemplu, Iosif. Iosif este în mintea noastră un personaj biblic de o prestanță deosebită, un om de caracter. Însă, Iosif a devenit un om deosebit, un mare conducător care și-a salvat familia, poporul Israel care s-a format din familia lui, prin disciplină. Deși era copil, Dumnezeu a îngăduit, a condus, a disciplinat ca să fie vândut. Nu era comandat să fie vândut. Dumnezeu
Dar dacă
controlat.
Vorbim de disciplină, da. Nu ne gândim că inițial a fost încălcată o regulă sau un principiu? Și atunci, în dreptul lui Iosif, ne-am putea întreba ce principiu sau ce greșeală a avut el.
N-a spune că neapărat disciplina vine când tu încalci ceva, pentru că disciplina când e privită ca pedeapsă, da, ai încălcat ceva, trebuie să suporți anumite consecințe, trebuie să fie poate o anumită pedeapsă, dar disciplina înseamnă mai mult decât aceasta. Înseamnă un anumit comportament al celui responsabil, al părintelui, în cazul de față părintele ceresc, ca să te conducă, care te cunoaște că ai anumite înclinații, anumite porniri, care nu sunt favorabile, ca de exemplu citim în Cartea Patriarhii și Profeți, o carte foarte frumoasă, care vorbește despre Iosif, printre altele, care ne spune că în copilărie Iosif a crescut puțin
răsfățat
și avea nevoie de o anumită disciplină ca să învețe responsabilitatea. Și când a fost vândut, a fost rob, după aia din rob în casă, ajunge în temniță, Iosif a învățat să fie riguros cu el, a învățat ordinea, a învățat respectul, a învățat că viața e aspră și pentru a face față unei vieți aspre, dure, ai nevoie de tărie de caracter, să nu te dai bătut, să mergi înainte în ciuda dificultăților. Ori asta înseamnă că Dumnezeu, care l-a iubit cu adevărat și a scos din Iosif un mare conducător, un mare exemplu, un tip al Domnului Iisus Hristos, l-a trecut prin procesul disciplinei. Sau am în minte profetul Ieremia, care, dacă privești așa superficial la profetul Ieremia, spui că este un om, și este un om, nu că spui, este un om cu totul deosebit, care a suferit mult. Însă, spre sfârșitul vieții, în ceea ce Biblia numește plângerile lui Ieremia, el spune următoarele cuvinte, omul care a trecut prin multe dificultăți, multe dificultăți. El spune așa, este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui. Adică este bine pentru un om în tinerețea lui să fie supus unui program riguros de disciplină, pentru că îi face bine, învață. Iar Ieremia evaluează că programul vieții prin care el a trecut a fost un jug care i-a făcut bine cu adevărat.
Legat de ceea ce spuneți, îmi vine în minte, anticipez un pic, dar nu vreau să pierd această idee, putem noi ca părinți să creăm anumite circumstanțe, anumite situații de viață pentru copiii noștri, așa cum, iată, Dumnezeu a creat, de exemplu, pentru Iosif, tocmai pentru că vrem să îi învățăm ceva? Nu știu, poate chiar să-i punem în situații care ar putea fi dificile, delicate pentru ei, doar pentru a-i învăța? Să generăm noi aceste situații? La asta mă refer.
Aș spune că putem genera și e datoria noastră să o facem. Și vă dau un exemplu. Când băiatul nostru cel mare a ajuns la o anumită vârstă, de exemplu, mi-amintesc că era în clasa a doua, a treia și mi-a zis, aș vrea să merg la cumpărături singur. Sigur, părinți grijulii, ne temeam puțin, dar am zis, e momentul în care să învețe. Dar, zic, el a creat cumva premiza. Și noi am zis, uite, hai să merg singur, să cumper iaurt. Acum, eu ce am făcut? Pentru că ca un tată responsabil, grijuliu, l-am lăsat să iasă, ploua afară, mi-am luat și o umbrelă, m-am îmbrăcat și la o anumită distanță am mers în spatele lui ca să-l observ. Și l-am observat. Am mers după el, l-am văzut cum intră în magazin, cum scoate banii din buzunar, cum cumpără, iar restul pune înapoi, cum merge liniștit pe stradă, pe trotuar. L-am observat cu atenție, a intrat în casă, am intrat și eu după un anumit timp, el habar n-a avut, acum are habar, pentru că i-am povestit după ani de zile, acum e băia mare deja, se apropie de 19 ani. Și a contat. A contat. Deci am creat cumva contextul, l-am supravegheat ca nu cumva să-i se întâmple ceva nepotrivit și el am observat că e vrednic de încredere, că se poate descurca și până la urmă, ca părinte, îți asumi la un moment dat un mic risc, că niciodată, niciun lucru nu poți să spui că nu e un anumit risc. Așa am făcut cu băiatul cel mic când a trebuit să meargă singur la școală. Mai întâi am mers cu el să învețe drumul, să văd cum se comportă. După aia l-am și supravegheat. Da, am făcut-o de comun acord. Uite, mergi singur și o stau departe ca să văd cum te comporți de unul singur. Deci, în felul acesta, am învățat anumite comportamente. Și nu înseamnă că eu l-am desonorat, l-am privit de sus, ci pur și simplu l-am privit ca un tată, m-a privit ca pe un tată, l-am privit ca pe copilul meu, am colaborat împreună ca să învățăm anumite comportamente. Și rezultatul este foarte bun. Acum aș mai aminti ceva, că, pentru că m-ați întrebat de Biblie. Domnul Iisus a avut 12 ucenici. Păi, 3 ani și jumătate, acești ucenici au ajuns apostoli să evangelizeze lumea întreagă, să ducă Evanghelia, vestea bună, pentru că 3 ani și jumătate au fost în școala Domnului Hristos și au fost supuși unui proces al disciplinei. Au învățat cum să se roage, au învățat cum să predice, au învățat cum să poarte cu oamenii, cum să relaționeze, au învățat foarte, foarte multe. De aceea, când au rămas singuri, n-au fost pierduți, pentru că Dumnezeu a fost cu ei. Pe de altă parte, pe lângă faptul că i-a învățat, le-a împlinit făgăduința pe care le-a dat-o, că nu veți rămâne singuri, le-a oferit Duhul Sfânt care să-i conducă. La fel și noi în familie dăm anumite sfaturi, învățăm anumite comportamente, dar ne bazăm că Dumnezeu este prin Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, tot timpul prezent cu copilul meu, cu soțul meu, cu soția mea, supraveghează, conduce, călăuzește, îndeamnă. Și aș încheia cu un gând foarte frumos. Un autor creștin, Ellen White, gânduri foarte importante. Dânsa spune așa, aplicarea corectă a principiilor disciplinei este cea mai delicată, cea mai dificilă sarcină încredințată ființelor umane. Deci când vorbim de disciplină în familie, aduceți-vă aminte aceste cuvinte. Este cea mai delicată, cea mai dificilă. De ce? Pentru că prin disciplină se formează de fapt caracterul unui om, pur și simplu. Ea continuă mai departe. Ea cere, adică disciplina, cere cel mai mare tact. Nu poți face disciplină din topor. Ai nevoie de tact, de răbdare, de înțelepciune, cea mai fină sensibilitate. Cea mai fină sensibilitate, repet, pentru că mi se pare deosebit cu adevărat, adică nu o faci din topor, e sensibil atunci când aplici, când disciplinezi. Și acum mi se pare punctul nevralgic, o cunoaștere profundă a naturii umane. Ca să disciplinezi corect, trebuie să cunoști natura umană, că anumite comportamente, anumite vorbe, în loc să-și aducă rezultatul pe care tu ca părinte, ca soț, ca soție, ți l-ai dori,
poate să aducă dezastru.
Poate să aducă dezastru. De ce? Pentru că natura umană e păcătoasă. Și când folosesc un anumit ton, nu fac altceva decât să-l incit pe cel de lângă mine, la neascultare, la răzvrătire. De aceea trebuie să cunosc natura umană și trebuie să folosesc modalități care se corespundă cu natura umană. Și închei, dânsa spune mai departe, cere o credință, o răbdare primite din cer, bunăvoința de a lucra, de a privi și de a aștepta.
Să aștepți rezultatele.
Nimic nu este mai important ca această lucrare. Deci când pornești la drum, îți pui minte să disciplinezi, aduți aminte că este cea mai importantă lucrare a vieții, pentru că e lucrarea de formare a caracterului.
Al tău și al celor din jur.
Exact.
Și dacă ești părinte, în mod direct vorbim despre copii. Acum ați prezentat lucrurile într-o lumină foarte favorabilă și chiar ne-am gândit dacă cumva discuția noastră are de-a face cu ceea ce se întâmplă în realitate. Pentru că mulți când spun disciplină, mai ales disciplinarea copiilor, se gândesc la pedeapsă, la bătaie, la vorbe aspre, la pedepse din acestea sau la recompensă dacă a făcut ceva bun, la recompensat. Lucrurile par mult mai pragmatice și nu știu câți dintre părinți privesc disciplinarea copiilor în felul în care ați descris până acum, deși este un ideal la care cu siguranță ar fi bine să ne propunem să ajungem. Vreau să lămurim un lucru. Care este diferența dintre a-l lăsa pe copil să suporte consecințele atunci când face ceva rău sau a-l pedepsi, între coerciție și consecințe mai exact?
În primul rând aș vrea să definez puțin ce este coerciția. Coerciția, dicționarul spune că este constrângere. Deci eu când constrâng, atunci folosesc mijloace coercitive, adică ocolesc dreptul copilului de a alege, de a gândi, de a raționa. Deci pur și simplu impun. Faci așa, de ce? Așa zic eu. Știu mai bine, sunt tatăl tău, sunt mama ta, am învățat mai mult, sunt născut de mult, Tu nu erai pe atunci.
N-am timp de explicații, eu sunt șeful în casă,
eu sunt
faci
șeful
ca
în
mine.
Casă. Consecințe presupune rezultatul, urmarea unui anumit comportament, unei anumite fapte, unui anumit gest. Deci este o urmare, consecința. Și acum aș vrea să subliniez anumite lucruri. De exemplu, Arthur Combs, care este un nume în domeniul educației, spune așa: responsabilitatea se învață primind responsabilitate. Când vine vorba de coerciție, nu mi se dă dreptul să fiu responsabil. Mi se impune. Mi se ocolește dreptul meu de a alege, de a raționa, de a gândi. Dar, ca să ne creștem copii responsabili, trebuie să oferim responsabilitate copiilor noștri. Ea nu se învață niciodată, responsabilitatea, dacă nu se creează ocazia de a fi exercitată. Prin urmare, Arthur Combs ne spune că constrângerea nu este o modalitate de dorit. Este specifică, dacă vreți, regimurilor totalitare. Vorbim de rău comunismul și e normal să vorbim de rău. De ce? Pentru că am fost constrânși și am tânjit după libertate. Sigur, acum uneori nu prea știm ce să facem cu libertatea, dar când vine vorba de familie, copilul trebuie învățat ce să facă cu libertatea. În niciun caz nu trebuie să fie constrâns. El continuă mai departe. A învăța să fii responsabil înseamnă a ți se permite să iei decizii. Altfel spus, eu trebuie să-mi învăț copilul meu să ia decizii. Spunea ceva mai devreme că e mai practic. Să-i spun eu, să-i dau una la fund să facă. Da, sigur, pe termen scurt, are rezultate. Pentru că în 5 minute s-a făcut liniște în casă. Gata! Pot sta și eu la televizor, pot să fac mâncare mai departe. Da, în 5 minute e liniște. Dar te-ai gândit vreodată cum va fi peste 10 ani? Acum 5 minute, da. Dar eu mi-aduc aminte când eram copil. A fost o perioadă în care părinții mei, când nu au avut parte de multe cunoștințe, de educație, au aplicat o disciplină coercitivă. Mai ales că am avut și neșansa, să spun așa, omenește să vorbesc, să am un unchi care a făcut pușcărie de multe ori, a avut câteva soții și bunica mea, bună de gură, spunea: o, Romica al tău seamănă cu Marina al meu. O să ajungă la fel ca el. Iar tatăl meu îmi aplica, între ghilimele, disciplină, adică pedeapsă, bătaie, fără motive, pur și simplu. Iar eu am crescut într-un regim coercitiv cu un singur gând: mă fac eu mare. Mă fac eu mare. Și atunci gândul meu era: vă arăt eu cine sunt eu. Adică coerciția ce naște?
Revoltă.
Revoltă. Gândiți-vă la 89. Coerciția, regimul totalitar, a născut revoluția. Și nu cred că cineva și-ar dori, pentru 5 minute de pace, o zi de pace, și-ar dori un copil care să fie pregătit pentru o revoluție în familie.
Dar ce să faci? Pentru că dincolo de bunele intenții ale părintelui, poate chiar îți dai interesul, poate chiar ai plecat la drum cu acest gând că vei fi un părinte care nu va aplica genul acesta de metode de disciplină. Dar copilul, și din cauza influenței mediului, poate școală, poate, nu știu, familie extinsă, poate prieteni de joacă, nu știu, mass media, influența este atât de puternică asupra copilului încât ceea ce tu ai sădit în el nu dă roade și el este mult mai înclinat spre rău decât spre bine. Ce să faci în astfel de situații?
În primul rând aș vrea să plec de la exemplu.
Pentru că sunt convinsă că sunt părinți care ne ascultă și care nu mai au copii chiar de 5-6 ani. Poate au adolescenți, poate au copii mai mari, poate chiar tineri, care sunt extrem de revoltați, au ajuns în acel moment al revoluției și orice le-ar spune și în orice fel ar negocia cu ei, nu ajung niciun caz la consens. Ce-i de făcut într-un astfel de caz?
Da,
pentru că nici nu-l poți lăsa pe copil să-și facă de cap, să se îndrepte spre rău, iar tu să stai pasiv.
Acum, aș spune următorul lucru, s-ar putea să nu le placă ascultătorilor. Dacă se întâmplă așa dezastru, cum ați spus dumneavoastră, nu s-a întâmplat peste noapte. E un rezultat. Înseamnă că eu mi-am crescut copilul la întâmplare, adică am aplicat disciplină, pedepse, și a mers, a funcționat. Acum copilul a crescut și nu mai funcționează. De ce? Pentru că vrea libertate acum.
Dar eu nu mai pot da timpul înapoi.
Sigur, nu mai pot da timpul înapoi. Însă, nici nu pot să nasc în casă inchiziția. Pentru că dacă nasc inchiziția, trebuie să ridic eșafod. Pentru că n-am soluție. Inchiziția îmi cere eșafodul, pentru că nu se poate. Am martirii familiei care vor spune, aici stau și altfel nu pot. Dă-mă afară din casă și gata, plec și gata.
Și pleacă.
Și pleacă, păi tocmai de asta vă spuneam că am prieteni care mi-au spus și au făcut bagajul și a venit cu valiza la ușă, plec. Păi ne zic că plec, plec. Adică da, sunt la vârsta la care sunt capabil de fapte mari, pur și simplu. De aceea a lua situația aceasta în răspăr, a te confrunta impunând anumite reguli, nu face bine. Ce să faci totuși? Cred. Acum fiecare caz e special, adică trebuie tratat ca atare și fiecare presupune o discuție personală. Însă, în mare, a spune că dacă ai un adolescent revoltat, dispus să meargă pe eșafod, iar tu ești un părinte torționar deja, dispus să-l pui pe eșafod ca să nu ajungă, scuzați-mă, să ajungă în focul iadului. Pentru că asta a fost rațiunea inchiziției, o rațiune păcătoasă. Ca să-i scăpăm de focul iadului, îi punem pe eșafod. Îi ardem noi ca să-i scăpăm de iadul veșnic. Nu cred că e sănătos să facem asta. Cum să-l...
Să-l sacrifici.
Să-l sacrifici. Păi împotriva principiilor Bibliei. Pur și simplu, n-ai cum să faci așa ceva. Răul de la cei rei vine, spune Biblia. N-ai cum să faci pe cineva bun prin rău. Nu. No. Și atunci, ce ar trebui să faci? Dacă e un astfel de adolescent, eu aș spune că primul lucru, investește în relația cu el. Investește. Cum? Păi, ia-ți timp să ieși cu el. Poate te va refuza. Ce să ies eu cu tine? Nu. Creează ocazie. Hai să mergi cu mine la cumpărături să mă ajuți. Nu vrea să iasă cu mine. Dar ies la cumpărături. La cumpărături presupune un anumit timp. Atunci stau cu el. Merg împreună. Nu că îi fac morală pe drum acum. Măi, mama, ai văzut mă și tu. Nu. Ies cu el. Investesc în relație.
Încerc să-l cunoști mai mult.
Încerc să-l cunosc. Îi dau responsabilități. Mici responsabilități. Uite, suntem împreună, eu mă duc la taraba aia să cumpăr ceva, tu mergi dacă vrei să alegi cartofi. Uite, îți dau bani pentru asta. El învață, înseamnă că mama, tata are încredere în mine pentru că mi-a oferit bani ca să cumpăr ceva. Investesc în relație. Nu mă aștept să am copil responsabil dacă nu îi dau oportunități să ia decizii el. Să-i arăt că am încredere în el și dau oportunități, ofer oportunități care sunt potrivite cu vârsta lui, cu experiența pe care o are, cu cunoștințele pe care le are. Altfel spus, investesc în relație. Pasul 2, ce aș mai face? Aș stabili câteva reguli, minime, nu foarte mari, nu multe. De ce? Pentru că crezi pe miza ceartă, război în familie. Anumite reguli, ca de exemplu, stabilesc o regulă de culcare, stabilesc o regulă de venire acasă, stabilesc anumite reguli, de exemplu, de igiena minții, adică ce vezi, cât vezi, cum vezi, anumite reguli prin care să controlez, dacă se poate spune așa, cumva contextul în care copilul meu crește, ca să nu-i dau frul liber răului, să-i inunde în viața lui. Stabilesc câteva reguli. Deci investesc în relație, stabilesc anumite reguli, după care sunt foarte atent ce prieteni are copilul meu. De ce? Pentru că când vine vorba de adolescent, autoritatea principală în viața lui, dacă e un adolescent scăpat de sub control, pentru că așa mi-ați prezentat, o reprezintă grupul de prieteni. Și atunci eu trebuie să fiu foarte atent, să controlez cumva ce fel de prieteni are copilul meu. Nu e o sarcină
simplă. Și controlul înseamnă de astăzi înainte, nu mai te întâlnești cu X, exact, și cu Y.
La microfon e ușor să spun controlezi grupul de prieteni, însă dacă n-ai făcut ce trebuia până acum sau ai făcut ce trebuia, se întâmplă totuși altceva, trebuie să ai răbdare, tact, spuneam ceva mai devreme, e o sarcină a vieții tale. Cum? Să fii foarte atent. În loc să lasă plece a prieteni, dar fii în o casă cu prietenii tăi, să-i cunoaștem și noi. În felul acesta controlezi cumva, ajuți pe copilul tău să-și selecteze prietenii, îi dai anumite sfaturi când vezi ce prieteni are, te implici în viața lui și din aproape în aproape vezi unde mai este nevoie, cum poți să construiești.
Acum, cred că primul pas, și îmi place că ați spus lucrul acesta și aș vrea să-l accentuez, este să fii prezent în viața copilului. Pentru că de cele mai multe ori, atunci când părintele a fost absent în copilărie, va fi absent și în adolescență și, practic, acesta este motivul pentru care tânărul nu are încredere în părintele său. Pentru că nu-l cunoaște, nu l-a simțit aproape de el și nu are cum să aibă încredere în el și e mai ușor să meargă spre anturaj, așa
sigur,
cum spuneți.
Acum aș vrea să spun un lucru. Poate că cineva ne ascultă și vă spune, domne, vorbe. Eu am situația mea, e disperată. Da, s-ar putea să fie disperată. Și să nu se aștepte, nimeni să nu se aștepte că la microfon cineva rezolvă problema lui. Nici dacă stai de vorbă cu cineva și îți dă sfaturi, nu se rezolvă problema, îți dă doar sfaturi. Mergi la consiliere, la psihoterapie, oriunde mergi. Nu se întâmplă nimic dacă tu nu cooperezi, dacă tu nu-ți asumi sarcina de a face anumite schimbări în viață, iar schimbările sunt întotdeauna dificile.
Și vin în timp.
Și vin în timp, trebuie să fii dispus să intri în lupta aceasta. Să fii
Suntem
dispus.
Aproape de finalul emisiunii noastre și aș vrea să mai rămânem puțin la acest subiect al disciplinării copiilor. Poate să ne spuneți câteva principii de care să ținem cont.
Sigur, aș spune că primul principiu foarte important când vine vorba de disciplină în relația părinte-copil este acela de a aduce pe copil la autocontrol. Idealul educației, disciplinei, nu este de a-l controla pe copil. Copilul meu ascultător face tot ce îi spun eu. Nu. E bine că face ce îi spui tu, însă idealul este să-l aduci pe autocontrol. Adică când își devine propriul tată, propria mamă. Adică conștiința lui, rațiunea lui.
Este autoritate pentru el.
Este autoritatea pentru el și știe ce trebuie să facă. E învățat bine. 2. Un alt lucru important. Când vine vorba de disciplină, trebuie să-l conduci pe copil să aibă în interiorul lui, să nu aștepte să-i spună cineva cum să facă. Nu. Se disciplinează, ajunge să aibă anumite reguli în interiorul lui. Iar pentru aceasta, părintele, trebuie mai întâi de toate să conducă pe tânăr să-și recunoască slăbiciunile și greșelile. Îl duci, nu-i spui tu, ai greșit. Nu. În discuția cu el, îl ajut să-și recunoască greșelile, slăbiciunile. Pasul 2. Te asiguri că el cooperează în corectarea problemei. Nu, de acum înainte, băiete, așa faci. Că e rău. Nu. Eu cooperez cu el ca să mă ajute în schimbare. Nu îi impun eu, ci el colaborează. Nu face totul de unul singur, ci colaborează. Iar pasul 3 îl conduc la izvorul iertării și al puterii, adică la Dumnezeu. La el este și iertare pentru ce am greșit în trecut și este și putere de a mă schimba pentru viitor. Deci, idealul disciplinei este autocontrolul. Pentru aceasta, copilul are nevoie de disciplină internă, nu externă. Și pentru aceasta sunt 3 pași pe care am subliniat. După care, trebuie să fiu conștient de un al treilea lucru. Copiii mici au nevoie de mult control extern. De ce? Pentru că nu sunt obișnuiți cu viața, nu știu să nu bași mâna în priză. Mori.
Și nu odată, de mai multe ori.
Deci e nevoie de control extern. Însă, ca un părinte înțelept, pe măsură ce copilul crește, sunt atent să scad disciplina externă. Cum o scad? Învățându-l pe copil comportamente și cresc disciplina internă, adică observ cum se comportă el, cum ia decizii, îl ajut să ia decizii bune, corecte și îl urmăresc cum le pune în aplicare și după aia pot interveni într-un anumit context cu anumită ajustare, cu un sfat prietenesc, sunt un părinte prieten, nu sunt un părinte dictator. Și în fine, un ultim lucru care mi se pare important, copilul trebuie învățat să asculte. Să știți, ascultarea se învață. Nu-mi permite acum timpul, dar sunt anumite reguli, pornind de la copiii mici până la cei mari, cum să învețe ascultarea. Sigur, învățarea e un proces, dureasă, dar trebuie să înveți ascultarea, pentru că noi ne-am dezvățat, avem o natură păcătoasă care nu-i place să asculte. Pur și simplu, și dacă atinge anumite sensibilități, îl faci pe copii răzvătit chiar. Deci, ultimul principiu, ascultarea se învață.
Foarte frumos și cred că ne pregătim bine de finalul emisiunii noastre. Ați spus la un moment dat și iată că acum la final vreau să avem și părerea unui psihoterapeut legat de acest subiect. Disciplina înseamnă și multă dragoste.
Sigur.
Care este legătura dintre dragoste și disciplină în relația părinți-copii? Am întrebat-o pe doamna psihoterapeut Laura Fierbințeanu. Haideți să vedem ce ne-a răspuns.
Se știe foarte clar că într-o familie copilul are nevoie pe de o parte de disciplină, pe de altă parte de dragoste. Lucruri care, practic, nu se exclud una pe cealaltă. Copilul trebuie să se simtă într-o familie sau ar fi de dorit să se simtă într-o familie în siguranță, să se simtă iubit, să se simtă acceptat și valorizat. Pentru că toate aceste lucruri îi vor da un sens în viață, îl vor ajuta să-și creeze o stimă de sine pozitivă, încredere în ei, încredere în ceilalți și mai ales o încredere foarte bună în Dumnezeu. Cred că noi, părinții, ar trebui să fim mult mai consecvenți, a ne descrie anumite roluri parentale cu mai multă fermitate. A fi părinte nu înseamnă neapărat a fi prietenul copilului tău. Copilul are datoria de a-și face prieteni pe cei de vârsta lor, din jurul lui, de la școală, din mediul în care se dezvoltă, și a păstra oarecare relație cu părintele lui, astfel încât părintele să fie acea autoritate parentală de care copilul are nevoie pentru a-și construi o structură de personalitate pozitivă, sănătoasă. Un alt aspect ar fi acela că ambii părinți ar trebui, practic, să aibă același tipar de comunicare cu copilul, să aibă aceleași valori pe care să le promoveze, aceleași convingeri despre viață. Pentru că în cazul în care unul dintre părinți are o anumită metodă de disciplinare a copilului și un alt părinte vine cu o metodă opusă, nu vor face decât să bulverseze copilul și unul dintre părinți să creeze o alianță cu copilul împotriva celuilalt părinte, ceea ce practic va duce la o destructurare în formarea personalității copilului și este posibil să se ajungă până acolo încât chiar să se dezvolte anumite tulburări de personalitate ale adultului de mai târziu. Copilul trebuie să știe că întotdeauna părintele are anumite reguli, anumite limite, impuse pe de o parte cu fermitate, dar și cu mare dragoste. Trebuie ca părintele să rămână consecvent întotdeauna în regulile pe care le pune în relația cu copilul. Copilul să se bazeze pe încrederea părintelui și în momentul în care, poate eu știu, au apărut situații nedorite în viața copilului, anumite conflicte, anumite situații pe care nu știe cum să le gestioneze, să aibă încredere să vină la părintele lui fără să trăiască un sentiment de rușine sau să vină cu anumite idei în care, practic, nu ar putea primi suportul deplin din partea părintelui. Aici intervine, practic, capacitatea părintelui de a se face înțeles, de a se face iubit și mai ales de a se transforma un părinte de încredere în relația cu copilul lui.
Am ascultat-o pe doamna psihoterapeut Laura Fierbințeanu. Suntem chiar la finalul emisiunii. Un singur minut mai avem la dispoziție. Un comentariu la ceea ce am ascultat și o concluzie.
Aș spune că în cadrul disciplinei intervine uneori sau de multe ori pedeapsa. N-ai cum să ocolești pedeapsa. Consecința este normală să fie în educație. De multe ori părinții când disciplinează copiii încearcă să evite consecința, adică pedeapsa. Eu zic următorul lucru și zic bine pentru că mă bazez pe surse inspirate în primul rând și apoi surse verificate. Copiii au nevoie de consecințe. De ce? Pentru că din consecințe copiii învață. Învață că un lucru e bun sau este rău. De aceea ei trebuie învățați. Consecințele sunt pe măsura gravității unei anumite fapte. Niciodată nu l-ameninți pe copil cu o anumită consecință mare dacă fapta lui este mică.
Sau dacă vei ști că nu, vei, aplica acea consecință.
Exact. Deci copiii devin răsfățați nu pentru că iubim mult, ci pentru că nu suntem consecvenți în aplicarea consecințelor. Pentru că sunt consecințe, naturale, nu e nevoie să le aplic eu și sunt consecințe aplicate. Adică eu atunci intervin cu anumite consecință pentru că ai încălcat, pentru că ai făcut, uite, nu mai voi la laptop o zi întreagă sau o săptămână, am stabilit înainte de comun acord, adică nu vine peste tine uraganul și te-a luat prin surprindere. Nu, nu, am stabilit dinainte. Deci aș spune în concluzie că pe fondul relației aproape orice metodă funcționează. De ce? Pentru că pe fondul relației nu poți folosi aproape orice metodă.
Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ați spus astăzi. Vă aștept cu drag și săptămâna viitoare pentru a continua discuția noastră, pentru a învăța cum să ne îmbunătățim viețile de familie. Sigur. În toate aspectele. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost pastorul Romică Sârbu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Numai bine!